Pandēmija, karš Ukrainā, ekonomiskās pārmaiņas pēdējie gadi nav bijuši viegli un tieši šādās krīzes situācijās ir svarīga sabiedrības noturība, jeb dzīvotspēja, arī līdzcilvēku atbalsts. Šī Interreg Baltijas jūras reģiona programma, kā stāst Valmieras novada kultūras projektu vadītāja Madara Sēle, tad arī ir ar domu sekmēt vietējās kopienas saliedētību, izmantojot kultūru un radošumu.
Tas lielais mērķis jau ir stiprināt kopienu. Tā kopiena ir ārkārtīgi svarīgi sajusties šeit labi, nu, lai mums nebūtu vēlme doties projām. Arī viss šī politiskā situācija, kāda pasaulē, es domāju, ka veidot to drošo sajūtu, ka tās ir tavs mājas un ka te ir tavs kaimiņš, kurš tev sapratīs un ja kas tev arī palīdzēs, ja būs nepieciešams.
Pusotra gada laikā tie būs dažādi pasākumi kultūras norises, lai saliedētu tuvākus un tālākus kaimiņus.
Rūjienietis ir tāds spītīgs, bet nu, ļoti patriotisks, darbīgs un kluss cilvēks, kas ir mazliet jāpabaksta.
Tā savas pilsētas iedzīvotājs raksturo Uldis Rusmans, viņš ir vietējā kultūras nama darbinieks un arī iesaisties jaunajā projektā, kuram kā galveno domu saredz tieši to, kā viņš saka, pabakstīšanu jeb ieinteresēšanu kopīgām aktivitātēm.
Man liekas, tā ir ļoti laba iespēja izvilkt varbūt no tās šaules tās cilvēku grupas, kas varbūt nav tik aktīvi, teiksim, viņiem neinteresē koncerti varbūt tik daudz vai kaut kādas tādas lietas, kas ir standarta, bet varbūt tās grupas, kas varbūt nav tik manāmas ikdienas dzīvē, tad lai viņi satiekās un nāk kopā darīt, nevis tā, ka katrs kaut ko atsevišķi sēž bubinā viens uz otru, kad varbūt tas nav, bet tiešām nāk kopā, tās idejas visas celt un likt galdā un tādā ziņā to patriotismu stiprināt.
Valmieras novada kultūras projektu vadītāja Madara Sēle aicina doties līdz uz Rūjienas centru, kur noskatīt vienu no vietām dažādām aktivitātēm.
Mēs esam pie Rīgas ielas 8, šeit jūs redzat tādas pamestas mājas, bet iezīmētas ar dažādiem mākslas darbiem, sienas apgleznojumiem, tad šeit būs tā viena no vietām, kur notiksies kultūras pērles aktivitātes.
Šis pilsētas vēsturisko ēku kompleks šobrīd gan ir ļoti bēdīgā stāvoklī, taču rūjienieši cer, ka tie atkal būs rosība. Rūjienas tautas skolas vadītāja Gita Zariņa stāst, ka ar šo koku ēku kvartāliņu, kas tagad ir pašvaldības īpašums, saistās daudzas ieceres.
Šo sapni jau mēs lolojam vairākus gadus, ka tur varētu būt Ziemeļu Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšanas centrs. Un tās aktivitātes ir domātas veidot tur, veidot tādas sakopšanas talkas, kur aicinātu iedzīvotājus. Jo Rūjiena jau patiesībā ir tāda Ziemeļu Vidzemes zaļā pērle, un lai mums tā pērle būtu pilnīga, mums ir vajadzīga sakopt šī centra vieta. Tur mēs varētu piedāvāt dažādas programmas, izstādes, apmācības. Tā kā tas ir tāds mūsu sapnis, ko mēs varam arī šajā projektā parādīt, pastāstīt un varbūt no iedzīvotājiem iegūt vēl daudz kādas idejas.
Kultūras pērles programmā tiek aktualizēta arī paaudžu sadarbība, kā arī jauniešu aizplūšana uz lielpilsētām. Tāpēc ir paredzēts dažādās aktivitātēs vairāk iesaistīt jauniešus un arī popularizēt Rūjienu kā izdevīgu mājvietu jaunajām ģimenēm.
Pozitīvais ir tas, ka tagad var diezgan daudz strādāt attālināti. Ir ļoti labs ceļš uz Valmieru, un tad Rūjiena izvēlās kā dzīves vietu, un arvien vairāk ģimenes atgriežas. Un arī šīs lauku mājas, kas ir apkārtnē, tiek apdzīvotas. Un tāpēc mums arī tajā projektā ir ideja, kad šajos apkārtējos pagastos meklēt tādas vietas, kas varbūt līdz šim nav plaši popularizētas. Ko mēs varētu parādīt, kā cilvēki ir iedzīvinājuši to vietu, sakārtojuši, kur viņi tagad dzīvo un varbūt pat var nākotnē piedāvāt arī kā turisma objektu.
Tituls Baltijas jūras reģiona kultūras pērle sniedz arī 5000 eiro dažādu aktivitāšu rīkošanai. Tā, protams, nav liela summa, bet savu līdzfinansējumu soli arī novada pašvaldība. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.